Tačno je 13 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđević. A dobar dan želim i našoj današnjoj gošći, glumici Sonji Kolačarić.
Dobar dan.
Sonja, kako ste?
Pa dosta dobro.
Ja uvek volim da upitam na početku ove emisije kako se neko osjeća s obzirom na to da nam se iz dana u dan znaju menjati razno razni događaje, situacije, odnosi. Kako se snalazite vi u ovom vremenu?
Jo, pa mislite na ovo nešto što je aktualno posljednje dve godine ili na generalno ovom vremenu?
Može jedno i drugo.
Pošto je, da, razlika je drastična. Pa što ja znam, generalno se ne snalazim dobro u vremenu. Ja sam malo više retro osoba i volim više mi se dopada kako se živjelo ranije, ali nekako mi se čini da su svakodnevne radosti ono što ispunjava život i ono što ja volim da kažem da mi tako protiče dan u svakodnevnim radostima.
Moram da priznam, kada sam se spremala za ovu emisiju, gledala sam dosta vaših predstava i uloga uopšte, ne samo u pozorištu. Bila sam iznenađena ipak vašom biografijom, jer dosta toga ste uradili, pa ćemo zajedno pokušati na neki način da se osvrnemo na to sve što ste radili i na vreme u kome ste to stvarali, da napravimo neku vrstu paralele sa ovim našim današnjim trenutkom, da vidimo šta se izmenilo, šta je ostalo isto, a shodno opet o ovom vašem sada odgovoru što ste na početku dali. Ja moram samo da kažem da ste vi završili Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu u klasi profesorke Biljane Mašić.
Tako je.
Zašto ste se odlučili za ovaj posao? Šta vas je to privuklo? Glumi?
Nešto što bi moglo da se nazove, kako se to zove savremenim jezikom, gut feeling. Znate nešto, mislim, intuitivno sam osjećala još kao devojčica da je to nešto, neki dar koji imam i nešto, neki poziv kojim bi trebalo ja da se bavim. I čini mi se da je to ispalo ispravna odluka, jer i dan danas tako osjećam i dalje smatram da je to nešto čime je trebalo i treba da se bavim.
Osim tog osjećaja, da li je neko možda uticao na vas, jer dosta vaših kolega kažu da su imali priliku da rade sa nekim ljudima koji su ih vodili kroz dramske sekcije, kroz određene grupe. Šta je sa vama bilo?
Da, ne, ja sam potpuno bila mimo svega toga. Ja sam se rođena u Lazarevcu i odrasla sam u jednoj radničkoj porodici i nisam poznavala ni jednog glumca, niti sam poznavala nekoga ko poznaje nekog glumca i nisam bila u dramskim sekcijama, tako da nekako je to ispalo krajnje onako spontano i onako iz kosmosa sam uletela na taj fakultet ne znajući ništa. To je bilo uzbudljivo.
Da li to što niste poznavali nekoga, pa ko poznaje nekoga, pa opet ko poznaje nekoga, dobro ili loše, šta mislite?
Pa meni je to bilo dobro zbog toga što mi se čini da čovjek kada srlja, treba da srlja do kraja. Mislim da sam potpuno izašla bila u tom trenutku iz svoje svakodnevnice, iz zone komfora, i mislim da su takvi trenuci u životu ljudskom dragoceni od najmlađeg uzrasta do najstarijeg uzrasta. Tako da svakako ima svoje prednosti ukoliko znate nekog ko znate nekog i tako dalje, ali meni je ovo bilo značajno i mislim da je bilo dobro za mene. Mislim da je generalno dobro da se čovjek onako prepusti do daske nečemu što je potpuno nepoznato.
Znači, vi niste imali vezu za upis na akademiju.
Prevedeno. Prevedeno.
Da, upisali ste akademiju iz prvog puta, što se kaže. Sa kim ste bili u klasi?
Mi smo bili prva klasa Biljina, najmanji broj studenta, osmora nas je bilo. Od devojaka tu su bile Bojana Stefanović, Ivana Šćepanović, Ana Maljević i ja, a od momaka Raša Vukvić, Goran Jeftić, Vuk Kostić i Ineša Stojmenović.
Da, dobra klasa.
Dosta solidna klasa, da.
Šta za vas znači Fakultet dramskih umetnosti? Čini mi se da sam negde pročitala da je vaš odgovor na pitanje novinara bio da je jako važno imati taj zanat, da nije ono što ste učili na fakultetu.
Da. Pa slažem se, ja i dalje mislim da je ta metodologija koja na fakultetu već tradicionalno se primenjuje nešto što je zapravo možda čak i najkorisnije u tokom studija i naravno ta izolovanost od sveta koja nekako te vas priprema za jedan fokus i za jednu posvećenost, jedan onako što se kaže drill, težak rad, što zapravo naš posao i jeste. I mislim da je apsolutno važno da čovjek završi fakultet. Smatram naravno da postoje prirodno daroviti ljudi, ali oni neće izgubiti, mogu samo da formiraju svoj dar na fakultetu. Ljudi koji ne formiraju svoj dar na fakultetu također mogu da se bave dosta dobro glumom, ali čini mi se da opet im fali jedan značajan segment da bi mogli prosto raznovrsnije da pristupaju svom tom talentu kojim je Bogom dan.
Sonja, da li vas profesori, šta vi mislite, vaše iskustvo, da li vas oni pripreme baš za ovu borbu, ovu utakmicu tržišnu u kojoj živimo za bilo koji posao, bez obzira na talent?
Ne, oni apsolutno ne pripreme. Taj deo ne može niko čovjeka da pripremi kako izgleda kada bude u stvari bačen u vatru među taj stvaran svet. Mislim, na fakultetu su studenti čak i dosta zaštićeni. Nekako tim ljudi radi, je plaćen da vam učini, da radi na vama, a ovde posle vi budete plaćeni da se uklopite u neke vrlo često bizarne okolnosti. Tako da studenti budu zaštićeni na fakultetu i ono što jeste sledeći šok zapravo jeste prelazak u taj neki realni svet, u svet posla. Ali opet mislim da je i to dobro. Mladi se onako šokiraju, ali svakako posle je možda i bolje da, kao što se meni desilo, ili upisom, tako neka drastična promjena, ta drastična promjena uvek nekako na kraju izađe na dobro. Čovjek se malo pomuči, a posle shvati da je to sve bilo vrlo korisno.
Ali vi ste već na fakultetu u početku imali šansu, ukazana vam je prilika u filmovima Belo delo i Nebeska udica.
Pa jeste, je, i sada rade deca i dalje na još dok studiraju. To se nekako lagano se čovjek uvodi u praksu, kao i na drugim, na kraju krajeva, fakultetima. Nekako čini mi se da praksa je važan deo. Ali opet to je sad nešto postepeno i pomalo. Da, ja sam radila, posle prve godine sam snimala Belo delo, posle druge godine Nebesku udicu, imala sam sreće što su bili letnji raspusti, tako da mislim da studenti preživljavaju veliki stres kada moraju da sa snimanja dolaze na predavanje. Ja sam nekako imala tu sreću da sam to onako lagano.
Da li je to bio pravi zanat tog trenutka kad ste ušli u filmske vode, kako se to kaže?
Jeste, kako ne, ja sam na tom prvom svom filmu, pa ja sam zaista bukvalno kao da sam u tuđoj glavi bila. To je tako, sve mi je bilo neobično i specifično, pogotovo što na fakultetu se više obrazujemo za pozorište, manje za film, i to je iskustvo na filmu nešto potpuno 50. To je neverovatno stvarno, takva jedna teška mašinerija i zanimljivi događaj. Tako da sam ja na tom prvom projektu bila potpuno onako sluđena, ne znam ni kako sam to sve snimila. Sjećam se Gage Nikolića, on to pominjem uvek kao osobe koja je ostavila na mene tada jak utisak i koji mi je mnogo pomogao, podržao me je. Otvorio je viski kada sam snimila svoj prvi dubl, odnosno kadar. Tako da to je bio neki glavni moj utisak, kako su nekako glumci mnogi, da ne kažem neki, ali mnogi umeju da budu onako dosta izuzetne ličnosti.
Koliko je to važno za mladog čovjeka?
Kako ne? I mislim, to mišljenje sam zadržala i do dana današnjeg. Naravno, ovo sad novo vreme se s ovom nosi. Ovi klinci umeju da budu onako malo više pozeri nego što se to ranije radilo. To je prosto stvar vremena. Ali ima među glumcima stvarno izuzetnih ličnosti i izuzetnih kolega. Tako da to je nešto, neka velika radost koju između ostalog donosi ovaj posao.
Rekli ste da se vratimo malo na akademiju. Ovo mi je zanimljivo da se naravno više pažnje pridaje pozorištu nego filmu. To nije dobro, zar ne?
Ja mislim kako? Da to nije dobro. Ja mislim da bi trebalo nekako da se nađe taj balans. Mislim, radi se ti neki studentski filmovi, ali nedovoljno. Mislim da se glumački, posle studenti glume, o kojima sad konkretno pričam, moraju prilagođavati čak i na način glume koji je malo manje ekspresivan nego što je u pozorištu. Znači, moraju sami zapravo da nađu neki balans između toga da budu, što mi kažemo, privatni i da budu pozorišno ekspresivni. To je nešto što se zapravo uči iskustvom, što vas fakultet ne nauči.
Da li ste u trenutku kada ste snimili ove filmove sebe videli kao filmsku ili pozorišnu glumicu ili ste jednostavno prihvatali naravno ono što vam je tog trenutka ponuđeno?
Pa ja sam nekako tako široko gledala uvek na stvari. U stvari nekako periodično kada ima neki, pošto tokom karijere smo imali je neko uslučno zlatno, nije zlatno, nego dobro doba, vreme kada su pozorišne predstave bile kvalitetne, pa sad postoji neko vreme kada su snimanja kvalitetnije od pozorišta, pozorište je malo, da kažem, u bunaru, onda ja tako po fazama kažem, ma ja sam pozorišna, kada je pozorište nešto što je što je primarno i obrnuto, ali generalno dosta sam široko uvek gledala na stvari, volim jedan i drugi mediji.
Kao sam liniju na haos, sa sam malo smisla, dok izumiremo sramno, sjajna smetlišni blistal, na godine straha, zalepio sam tačke iz svih usta i štampe, sa malo čistog zraka, nek se neko drugi trese, nek nekog drugog plaže. Pocepao diplomu s flašu dobrog vina, čašu viskija, uvežbam se na timu, da bude na vodi, šta još mogu da učinim, da opet budem na slobodi, bar na dva minuta sreće, za tri minuta smisla. Smisla i slušam kako svoju senku vešto kriješ ispred sebe. Čekam da se vratiš, daleko si od mene. Sutra moram biti bolji, moram biti pored tebe. Bar na dva minuta sreće, za tri minuta smisla.
Poštovani slušalci, ovo je Klub 2, evo smijem se malo sa našom današnjom gošćom, Sonjom Kolačarić, glumicom, pozorišnom, filmskom, televizijskom, kako god, pošto se ostvarila u sva tri medija, kako se to kaže, odnosno igrala je i u pozorištu, naravno, sada je trenutno u Narodnom pozorištu u Beogradu, to sam zaboravila da kažem, tamo ste u angažmanu.
Jest.
Da li je to dobro za vas ili ne?
Pa meni je sada to dobro. Ja sam 20 godina radila kao slobodnjak i na početku karijere sam se plašila da uđem u angažman jer sam mislila da će me to možda zarobiti. Bilo je teško da se igra u drugim pozorištima kada si je negde u stalnom angažmanu. Ali sad, evo, posle 20 godina igranja u pozorištima, nekako to Narodno pozorište sam uvijek doživljavala kao svoju kuću. Igrala sam svugda, ali tamo sam igrala svake sezone i najviše. i nekako mi prija, volim to pozorište i osjećam se tamo zaista kao kod kuće, tako da je to neki prirodan sled stvari.
Da, igrali ste na mnogim beogradskim pozorišnim scenama, moram to da kažem, to sam propustila da kažem u samoj najavi, ali evo doći ćemo i do toga, nego da se vratimo samo na one vaše početke, studiranje, igranje u filmovima, ali i u pozorišnim predstavama. Nekako, evo, sada smo pričali o tome, vaša prva predstava također bila dok ste bili studenti, i to u Velikom pozorištu, u Zvezdara teatru i kod velikog reditelja Egona Savina, predstava Buba, tekst Mladena Popovića.
Pa jeste, ja sam eto imala sreću na početku karijere, stvarno sam mi se onako lepo to otvaralo, to nije baš čest slučaj. Stvarno moram da budem zahvalna na tome, na tim prilikama. Egon me je pozvao da radim njegovu predstavu Buba, to je bilo moj prvi poziv za profesionalno pozorište i to je meni stvarno bilo onako vrlo značajno. I lepo smo radili, bilo je naš četvor u podeli, bio je Nenad Stojmenović s moje klase, sa mnom takođe, to je bio Goran Šušljik i Gordan Kičić, naš četvora smo igrali i to je onako bilo neobično, neobična jedna predstava, Mića Tabačke napravio onako neobičnu scenografiju sa nekim talasima i to je onako bilo, kako bih rekla, za početak nešto što je stvarno bilo značajno i veliko i lepo. Radila sam sa Egonom koji je nekako ostao posle godinama jedan od mojih, da ne kažem, omiljenih reditelja, omiljeni. I šta ja znam, nešto kao dobar start, imala sam utisak da je to bio dobar start pozorišni.
Sonja, kažite mi, evo razmišljam malo dok pričate o filmu Nebeska udica. On je sniman u tom periodu bombardovanja.
Jeste, mislim, neposredno posle, vrlo da. Brzo posle bombardovanja.
A vi ste bili student, a bilo bombardovanje, a priča je između, naravno,
o tome. Da, to je Ljubiša Samardžić vrlo onako, što kažem, mudro iskoristio taj trenutak, onako malo, kako bih rekla, da privuče pažnju, iskoristio tu situaciju da o tome napravi film baš u tom trenutku kada je to bilo aktualno. Mislim, da mi smo ga snimali preko leta, bombardovanje je bilo završeno kad na proleće, znači vrlo brzo posle. I opet kažem, bio je raspust, nismo išli na fakulte, to je bilo dobro, ali mislim da je to bio stvarno dobar trenutak da se napravi taj film, mudar distributorski potez, kako bih rekla, i taj film je nekako ostao stvarno antologijski, zapamćen i kako prolaze godine, čini mi se sve više i više ga ljudi voli i cene.
A znate šta mi je tu bitno? Evo sada razmišljam, moja generacija je doživjela raspad zemlje, a vi ste počeli svoj život studentski u tom periodu bombardovanja. Kako je to uticalo na vas?
Pa zato kako bili smo mladi, bilo nam je super. Znači, stvarno smo uživali u tom bombardovanju, iako to sad zvuči bizarno. Kao što isto verujem da sada postoji šansa da neki mladi ljudi, mi koji se stariji brinemo i svašta nešto, mislim da njima korona dođe kao neki ogroman godišnji odmor, da im je super. Ja pretpostavljam kad je čovjek mlad, njemu sve te nevolje izgledaju kao neka velika žurka i mislim da se čak ljudi više izbliže. I možda bi čak trebalo i učiti onako malo od mlađih ljudi koji su bezbrižniji. Mi smo nekako onako s godinama, a sve veće brige ulećemo, zapravo mislim da nema prevelike potrebe, da ništa ne dobijamo time. Možemo samo da budemo zastrašeni, a ako se malo više opustimo, možda može čak da nam bude i okej, bez obzira na okolnosti.
Da, sve to bilo naravno strašno, ali ovo čemu vi pričate,
Tako je, okolnosti su bile strašne, ovo je neki unutrašnji doživljaj koji je prosto pitanje perspektive. Mislim da je to izuzetno važno, svakako.
To bi svaki psiholog ili psihijatar mogao da kažem.
A verujem, da. Čini mi se perspektiva je najvažnija za sve. Naravno, treba budemo blesavi, treba budemo racionalni, razumijemo šta se zaista dešava, ali u koju perspektivu stavimo okolnost, tako će nam i biti.
Da budemo optimistični, da se u stvari...
Pa da naučimo da se radujemo u nekim sitnicama, jel tako? U nekim susretima, i ovo je lepo što smo ovde.
Da naučimo da živimo u stvari, kao da nam je potrebno da učimo da živimo.
Tako je, možda ovo jeste neki test, neka lekcija.
Da se vratimo na film.
Ajde.
U vašoj karijeri je bio naravno bitan i film Mrtav Ladan Milorada Milinkovića, ali posebno važan film po onome što svi kažu jeste film Uroša Stojanovića, nažalost, koji je preminuo, Charleston za Ognjenku.
Jest.
Da li vam je to otvorilo nekako vrata više ili kako? Kako
je to otvorilo vrata? Taj film je stvarno bio nešto posebno i Uroš je, kako bih rekla, mislim da je Uroš jeste bio genij. Ja mislim da on jeste imao genijalan, šta kažu, ličnost, dar, um. I kao i svaki genij bio vrlo specifičan, poseban ovaj, čovjek, ne mnogo jednostavan, ali svakako neko sa kim je nešto nevjerojatno, nevjerojatan poklon raditi. Meni lično to nije otvorilo ništa, to je prosto bio film koji je sada neke strašne kontroverze sa sobom povukao i svašta, ali činjenica je da je za to vreme bio nešto što nije postojalo kod nas i činjenica je da Uroš da je poživeo bi napravio, mislim sigurno, to mi je bio debitantski film, napravio bi mnogo veće, značajnije i izuzetnije stvari. Ali ono što je zaključak je da ne mogu objasniti koliko sam srećna što sam u celom tom, celoj papazjani, ako Čalsona učestvovala i mislim to mi je onako velika stvar u mojoj karijeri i u mom životu.
Da, vaša karijera naravno je nastavljena na način, kao što rekao, nastavili ste da igrate u filmovima, pozorišnim predstavama, da samo sada se vratimo malo na njih, bilo je jako velikih predstava u kojima ste igrali u Narodnom pozorištu od Fausta, Faust broj 1, Faust broj 2, Mira Erceg, rediteljka koja je došla da režira tu predstavu, zatim Italijanska noć, Paolo Mađeli, Jugoslovensko dramsko pozorište, pa kako vam drago, Jugoslovensko dramsko pozorište. Zatim, to je Unkovski, čini mi se, da. Šekspir, Unkovski. Nevinost, predstavatelja 212, reditelj Dejan Mijač.
Da, mislim da je to Mijačeva poslednja predstava, tako?
Mislim da mu je Višnjik poslednja bila.
Moguće.
Da, ali jedna od...
Da.
Morat ćemo da proverimo to, ali mislim da je Višnjik bila. Zatim, predstava... Urnebesna tragedija.
Jest.
To je također predstavatelja 212.
Jest.
Marko Manojlović, Duško Kovačević,
jest,
pisac. Maratonci trče počasni krug. Ja sad namjerno izvedam predstave u različitim pozorištima, jest, i različiti reditelji. Da.
A dobro, to je bilo Uskakanje umjesto Kaline Kovačević, koja je bila tada na porodici.
Ali to je ona čuvena predstava, musical u pozorištu na Terazijama, Kokan Mladenović, jest, reditelj, jest, koja je baš dobro bila.
Ja, kako sam uživala to.
Prihvaćala.
Da, uživala sam, da.
Da, zaista.
Da.
I sada šta bismo još, ne znam koju predstavu da izdvojim, Iluzije. Moram da kažem, Iluzije, to je predstava koja je meni bila jako, neverovatno ostavila traga. Bila je veoma, Tanja Mandić-Rigonat je to izrežirala, predstavu u Vuku.
Jest.
Vas četvoro ste bili na sceni, Veripajev, njegov komad. Posebna, onako intimistička, ali posebna,
da.
Posebna priča.
Pa dobro, sve ste izdvojili ono što je, čini mi se, najzanimljivije, najvažnije meni. Meni su tu neke omiljene predstave. Iluzije svakako moram da izdvojim. Možda to što je sveže, ali od svih mojih omiljenih možda mi je ta omiljena, jer prosto ne znam kojim bih redosledom opisivala šta tu sve ima i šta je tu radost za glumca. Od tog briljantnog teksta do Tanjine postavke koja je bila neobična. Fantastične saradnje među kolegama, moji divni prijatelji, Milutin Milošević, Katarina Marković, Goran Jeftić. Pa smo putovali, išli po Rusiji, išli smo tamo preko puta Japana, na nekoj Rusko ostrvo, na festival pozorišni. Pa tako, bilo je svačega, baš volim tu predstavu. I volim to što sam radila sa Paolo Mađelijem, ta Italijanska noć je recimo isto jedna bila vrhunska, izuzetna predstava, to sam baš volela. Sa njim sam posle radila i Na dnu. On je dolazio u Jugoslovensku dramsku sledeće godine, mislim, već da režiri, posle je nestao.
Ali da. Kada smo već kod klasike, Zli Dusi isto.
Zli Dusi, Tanjini, da. Tanja, da. I Ivan Boris Komnenić, koji imao divnu ulogu tu. Nažalost, Zli Dusi se više ne igraju. To je bilo stvarno isto dobra predstava. Da,
dosta zanimljivih uloga.
Jest.
Da li biste još neko izdvojili? Evo, dakle, da li filmsku, pozorišnu?
Da. Pa evo, ja bih možda izdvojila i Veliku dramu.
Velika
drama je
također
nešto što je onako, što se kaže, antologijska predstava, igramo je već 20 godina, to je retkost. I to je tako nekako predstava koja traje dugo, a prođe za tren i nema osobe koja nije izašla onako baš sa pozitivnim utiscima.
Nekada se tražila karta više, čak su tapkaroši bili.
I sada. I sada se traži karta više.
Velika drama našeg naroda.
Velika drama prava, da.
Da.
Jogo da amarelinha na linha não vai pisar. Pé dentro, pé fora, esse pé não vai errar. Jogo da amarelinha é pra menina pular. Cuidado pra não errar, que a vida é curta, menina, e nada se vai levar.
Le jeu de la marelle va de la terre jusqu'au ciel. Entre la chance et le puits, tu reviens et c'est fini. Petite, petite fille, tu es là pour t'amuser. Lance bien la pierre, prends garde où tu mets tes pieds.
Eko. 53. Bemus, 8. novembar u 20 časova. Koncert Ksenije Janković, violončelo, i Candide Thompson, violina, dirigent Dejan Savić. Orkestar opere i teatra Madlenijanum, Čajkovski, Rossini, Brahms, svetkovina muzike u Madlenijanumu.
1, 2, 3, 4. 17. filmski festival Slobodna zona predstavlja filmove Drumski trkač, Anthony Bourdain, Murina, Mala mama, Najgora osoba na svetu, Najlepši dečak na svetu.
Absolutely beauty exists.
Ja sam Gret.
And I want you to panic.
Povratak u Rems. Spencer. Od 4. do 9. novembra u bioskopima i online. Vidimo se u Slobodnoj zoni.
Novi CD Bajage i instruktora. Ovaj svet se menja. 14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Poštovani slušalci, ovo je Klub 2 Radio Beograda 2. Razgovaramo sa Sonjom Kolačarić, glumicom. Pričali smo o njenim ulogama, o karijeri, ali evo nismo rekli, odnosno ja nisam rekla, glavni razlog, između ostalog i povod vašem dolasku danas, jeste, su dve predstave, Vasa Železnova i drugi, u Narodnom pozorištu u Beogradu, koja je, naravno, premijera je bila prošle godine, ali ste sa tom predstavom bili, mislim, 18. oktobra u Rusiji,
yes,
na Ruskom međunarodnom pozorišnom festivalu u Nižnjem Novgorodu. Yes. A drugi povod jeste predstava, nedavna premijera predstave Vuci i ovce, opet Egon Savin i Ostrovski.
Jeste.
Kako je bilo u Rusiji?
Da, pa bilo je divno, čist vazduh. To mi je utisak. Bilo je lepo, da. Bili smo do duše kratko, ali su nas super prihvatili. I nekako, kod god se ode u tu Rusiju, dobro nas prihvatiti Rusi. Oni nešto imaju dobro mišljenje o nama. Besplatno. Ne znam čime smo baš to toliko zaslužili. Ali bilo je lepo. Baš je bilo lepo.
Šta ova predstava? Kako biste vi rekli šta je ova predstava? Nekako ova predstava je prošla kod kritike.
Da,
bilo je
da,
i ovako šareno. I onako šareno, kako vi to kažete.
Da, da. Pa nemam pojma. Moj generalni utisak je sad ovo vreme, ove pandemije, da stvaranje u pozorištu, baš što se mene tiče, nije uopšte jednostavno. I oba procesa, obe ove predstave koje sam uradila sad u poslednje dve godine su prekidane, pa započinjate ponovo, pa opet prekidane. I to nekako, taj nedostatak kontinuiteta čini da se čovek ne osjeća iznutra baš potpuno sa sobom, čist normalan. A i mislim da to dosta utiče na sam proizvod. I čini mi se da su obe predstave svakako mogle biti značajno bolje da su rađene u nekim boljim uslovima. I mislim zapravo da je super što uopšte pozorište i funkcioniše, iskreno da vam kažem. Ja, između ostalog, nisam ušla kao gledalac u pozorište od kad su uvedene maske da se nose, jer imam sada neku tezu da pozorište kao prostor apsolutne slobode ne može da se ograničava na taj način i ja bojkotujem kao gledalac, kao što se kaže, neko ko igra na sceni. Ja to prosto moram, to je sasvim deo mog posla, ali bar neću da gledam. Tako da sve skupo onako malo je, moram reći, tužno sada trenutno, i eto se nadamo da će to što pre da prestane da bude tužno, da postane ponovo srećno. Tako da je to neki kompletan utisak. Možda nisam baš odgovorila na pitanje, ali kako su ispale predstave, mislim da su ispale loše od onog što su mogle, a opet mislim da su ispale dovoljno dobro s obzirom na okolnosti.
A da li je teško vama igrati na taj način sa publikom?
Meni
bez
je bilo,
izraza lica, da tako kažu.
Meni je bilo onako prvi put kada sam, znači kad sam spremali Vasu, to je bila prva predstava koju smo spremali od kada je krenula pandemija. I tako mi smo radili, naravno sad tu se stave maske, pa se skine maske, pa onda moramo trutko da prosto skinemo jer ulazimo u generalne probe i tako. I onda sad smo se polako navikavali na to. Međutim, kad je došla publika, znači prvo izvođenje pred publikom, znači da li je to bila predpremijera ili šta, imam sada neke delove u predstavi kada je na meni mrak, dakle nisam u punom svetu, nego je akcenat na drugom delu scene, i kada mogu malo, što se kaže, da bacim pogled u publiku, i to je meni bio strašan šok. Kada sam videla te glave sa tim plavim maskama, nekako mi je sad sve delalo tako futuristički, čudno, i nisam se osjećala dobro, moram reći. Sad, naravno, navikavamo se. Trudim se da ne obraćam više pažnje. Morala sam tada da bacim pogled čisto da bi zapamtila taj utisak. Mi smo, jeli, ovisni o nekim iskustvima i utiscima. Navikavamo se, ali nije prijatno. Nije prijatno, i meni uopšte nije ni prijatno što postoji mogućnost da se potpuno naviknemo. Ja ne želim da se potpuno naviknem nikada. Hoću da budem u nekoj vrsti otpora i nadi da će to ponovo biti nekako slobodnije.
A kako je to bilo u Rusiji?
Isto, potpuno isto. Potpuno,
znači, isto. Publika, maske?
Jest. Sve isto kao i kod nas.
I kako je pred njima bilo to igrati? Još imali ste tu dodatnu dimenziju igranja predstave pred
stranom? Pa jeste, ogromna odgovornost. Mi smo igrali u rodnom gradu Maksima Gorkog predstavu, komad koji je napisao Maksim Gorki. To je onako sama po sebi ogromna odgovornost. I baš smo onako mislili, plašili smo se da im se nećemo dopasti, jer su mogli su da vide sve naše greške. Oni ipak kao bolje poznaju pisce. Međutim, super su nas prihvatili. Tako da ispalo je stvarno dobro.
Da, ovo mi je zanimljivo što ste rekli o prostoru slobode, pozorište, yes. I prostor slobode, to bi tako zaista trebalo da bude.
Pa trebalo bi, da. Tamo je sve moguće, jel tako, u pozorištu?
Sve je moguće. Da, ali eto, živimo u vremenu gde su vuci i ovce, što bi rekao takođe Ostrovski, a kako je to Jegon Savin postavio. Šta mislite, ko su danas vuci, ko ovce? To mi je omiljeno pitanje, pošto se svi prepoznajemo u nekim situacijama.
Pa mislim da treba najprije sami, mislim onako na jednom globalnom nivou, mogla bih sad da uđem u neku političku raspravu oko tome, ali mislim da je to svima jasno, ko su vuci, ko su ovce, čak i kod nas. Ali mislim da čovjek može da se zapita sam sa sobom, da li je vuk, da li je ovca. Mislim da je situacija šarena uvek, ali svakako da nešto preovlađuje. I mislim da je to dobro pitanje da čovjek postavi sam sebi svakako i da onda se uđe u neko stanje introspekcije zašto i kada i kako smo jedno, a zašto i kada i kako smo drugo i šta je bolje i koje su posljedice jednog, a koje drugog. Mislim da zapravo ta tema donosi jednu stvarno obimnu mogućnost za istraživanje i lično i za istraživanje društva. I mislim da je u tom smislu ovaj komad koji smo postavili savremen zbog toga što bi mogao da otvori mislećim ljudima ogromnu količinu pitanja. Ali mi se također čini da bi ljudi trebalo budu malo više misleći.
Opet ono pozorište.
Jest.
Nekako tu je ta sloboda da čovek razmišlja, promišlja, da donosi zaključke, a ništa ne košta.
Tako je, tako je.
A onda kada se sudari sa ovim stvarnim svetom,
jest,
onda se sudari sa mnogo čemu, sa drugačijim stanjem. Ali evo, vi ste mlada osoba, imate svoju karijeru, radite, igrate, a imate i porodicu, imate decu. I ono što meni zanimljivo, kako se danas svako od nas odnosi prema budućnosti naše dece? E, to je pitanje vezano sa ovim sada što ste rekli. Kako promišljate na tu temu?
Da, pa ja kako bih vam rekla, nemoguće da ne budem anksiozna, ali nekako kada poređam, da provam neko racionalno poređam stvari, čini mi se da svako vreme nosi to isto, znači to su neki krugovi koji se stalno ponavljaju. Mislim da su i naši roditelji bili užasnuti time u kakvom vremenu mi odrastamo. Mislim da su naše baki i deki bile užasnuti time kako njihova, i sve tako nekako imam, strašno sam sigurna u tu činjenicu i to me onda umiruje, jer znam da smo mi svi preživjeli, naši roditelji su preživjeli iako njihovi roditelji nisu mislili ili su se plašili, i onda nekako je to način na koji se umirim i kažem pa dobro, sad ta neka budućnost njihova će biti svakako drastično drugačija od ovoga, od moje mladosti, mog života i detinjstva i svega, ali prosto nekako će oni sada to, na meni je valjda da ih samo da ih naučim kako da im dam neko oruđe da se što kvalitetnije bore kroz ta neka buduća iskušenja koja ne znam kakva će biti.
Da. Oruđe da se bore,
pa,
da.
Tako je, u smislu da oni budu, da probam da ih koliko je moguće stabilizujem, da budu stabilne ličnosti i da budu prosto dobri prema drugim ljudima, da čuvaju sebe i da čuvaju druge. Eto, to je prosto, čini mi se, neka baza.
Put dobrote.
Pa tako je, da, do put dobrote, a opet s druge strane ne trebaš ni da budu ni ovce. Znači moraju biti dobri, a mudri, je li tako?
Da, živimo u vremenu zla, zar ne?
Pa meni se čini da.
To nas vodi do televizijske serije Vreme zla, u kojoj vi također igrate. Ona je nedavno, ovih dana, počela emitovanje, to je nešto najnovije. Da.
Pa to je nešto što smo slikali prošle godine. Jedan izuzetan dramski predložak, odnosno po romanu Dobrice Ćosića. Ja sam to čitala tada kada mi je ponuđena ta, onako manja uloga, ali lepa jako. Tad sam pročitala prvi put tu trilogiju i potpuno sam onako bila, mnogo mi se to dopalo. I žao mi je što ekranizacijom morala bi da se pravi nekakva serija od 100 epizoda, ne može prosto sve to da se obuhvati. Čini mi se da je Ćosić pisao, ono što je meni ostalo najveći utisak, naravno on je pisao o tom dobu i o periodu komunizma, ideologije, ali on je tako nekako ljudsku psihologiju uspeo da opiše to neko stanje tog junaka Bogdana Dragovića u tom hotelu Lux u Moskvi kada on prolazi kroz egzistencijalnu krizu. To je nešto što je stvarno nešto poput Dostojevskog i velikih ruskih pisaca i tako. Tako da što ja znam, mislim da je važno da radimo velike naše pisce. Također važno, mislim da je važno da im se pristupa što je moguće ozbiljnije, jer oni stvarno imaju što da kažu. Vreme zla je knjiga o jednom ideološkom vremenu koje je opet bilo mnogo više, bez obzira na sve, bilo mnogo više romantično nego ovo današnje. I ja sam svakako protiv, nisam komunista, ali nekako kada pogledam da su ljudi nekada imali nekakve ideale koji su zapravo bili bazirane na nečemu da bude bolje, da bude društvu bolje, onda mi se čini da je čak i komunizam u odnosu na ovo što mi danas živimo bio sjajan.
Sanja, da li se plašite kada izgovorite tu reč, odnosno rečenicu nisam komunista?
Zašto?
Zato što danas, što god da kažete, dobijete etiketu.
Pa jest. Pa dobro, ja sam rođena na dan kad je Tito umro, tako da ja mogu da pričam šta god hoću o komunizmu. Imam tu vrstu backgrounda koji mi dozvoljava. Da, jesu, upravo ste za etikete, da. Pa šta ja znam, ako bismo živjeli u nekakvim strahovima, mislim da onda možemo prosto i da ne živimo. Mislim da je strah nešto što ne treba nikako da nas pokreće. Mislim da se čovjek treba boriti protiv strahova, jer strah je nešto što nam je na kraju krajeva i nametnuto s polja i služi kao neka vrsta da ljudi manje misle, da se više plaše. Ja opet ću biti buntovna i na tu temu. Probat ću da se ne plašim, da se plašim što je moguće manje.
To je dobar početak.
Jeste.
Strah je najopasniji.
Pa jeste.
Čovjek iz straha naravno radi sve što ne treba.
Tako je.
Veoma često.
I ne radi ono što treba.
Vi se dakle ne plašite, nemate straha. Da li postoji nešto što biste promenili?
Ne, ja se plašim svega i svačega, ali ja radim stvari uprkos svom strahu. Mislim da je to, se to zove hrabrost. Nemati strah, mislim da to nije moguće. Promenilo u odnosu na šta?
U odnosu na vreme, društvo, pričamo o vremenu u kome živimo, asocijacija naravno predstava. To jeste serija Vreme zla.
Ha, ne znam, ja zaista promenila bi mnogo što, ali nisam sigurna da znam kako. Mislim da treba, možda ukoliko bih imala nekakav uticaj, trudila bi se da ubedim ljude da na ličnom planu se menjaju i da se tako može menjati društvo. Mislim da se suviše bavimo drugima. Ukoliko bismo se bavili sobom i ukoliko bismo sebe menjali ka boljem, a samim tim i našu najpred decu, jer deca je neko buduće društvo, oni su neki budući veliki ljudi. Mislim da ukoliko bismo na ličnom planu svako od nas se potrudio da se menja, onda bi društvo moglo da procveta. Ali nešto mi se čini da to jako teško ide.
Da, ja ću samo za kraj ovog našeg razgovora, ovo ste lepo sve rekli, neću ništa tu da promenim. Okay. Za kraj našeg razgovora samo da kažem da u svojoj biografiji u posljednje vreme nismo spomenuli filmove, upisali ste filmove Jedini izlaz, Živ čovek, Ključ, a da ste snimali i seriju Nečista krv koja će tek biti emitovana.
Jeste.
To je to. Život ide dalje.
Tako je.
Sonja, hvala što ste bili naš današnji gost. Poštovani slušalci, bila je ovo Sonja Kolačarić, a sa vama su bili Tatjana Kosanović, Milenko Mićanović, Jelena Bradarić i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.
Hvala vam.